Вие слушате Digitech Podcast, подкаста за дигитален маркетинг и онлайн реклама. Казваме здравейте на всички слушатели и всички приятели на Digitech Podcast. Моето име е Виктор Бистрев. При мен на гости е Кристина Милкова. Криси, здравей!
Здрасти, Вики!
Много се радвам, че отново си мой гост.
И аз всъщност за трети път се виждаме. Да. Надявам се отново да създадем интересно съдържание за твоите слушатели.
Обязателно, ние винаги с така с лекота го правим. Когато си говорим за потребителските нагласи, хората по какъв начин пазаруват, кога пазаруват и така нататък. Ние всъщност може да обобщим предишните ни два разговора, които хората могат да намерят в Spotify, SoundCloud, Google, Apple Podcasts, BinarBG, BNR.BG. Говорихме си няколко пъти за... Говорихме и за Cyber Monday, и за Black Friday, говорихме такива интересни неща от потребителска гледна точка, какво се случва в България по определени кампании, нали така?
Точно така. И Коледа тогава включихме след това.
И Коледа имахме Коледа, отделен да. Епизод и днес ще си говорим нещо подобно, защото идва Великден. А в пък същото време хората се притесняват от това, че доходите не им стигат по едни и други такива причини, които след малко ще коментираме. Така че темата, ако можем да обобщим, ти всъщност как би обобщила темата?
Аз бих обобщила темата. Сега при този разговор имаме вече съвсем друг фактор и това е инфлацията. Да. Така че аз по-скоро бих обобщила темата като как инфлацията повлия изобщо на потребителското потребление, как ще продължи да влияе и всъщност какво ще се случи по време на Великден, тъй като това е най-скоро предстоящото голямо така събитие.
Голямо пазаруване ли не очаква? Всъщност, да.
Ами да, всъщност голямо пазаруване ни очаква. Хората ще пазаруват основно хранителни продукти. За разлика от Коледа, когато тогава имаме и насоката пазаруване на коледни подаръци, то по време на Великден хората са разучени предимно в това да пазаруват хранителни продукти и украса.
Добре, да се върнем на първоначално това, което казахме преди малко. С което, нали, се опитахме да очертаем това, което си говорим днес. Как COVID и породилата си инфлация след това повлиява на пазаруващите всъщност?
Повлиява и то много, защото всъщност се намалява покупателната способност на потребителите и това няма как да не окаже влияние. Търси се много повече промоции. Тоест можем да кажем, че малката потребителска кошница, основната потребителска кошница, тя вече е съставена основно от продукти на промоция. Хората, ако преди пандемията и ако преди тези инфлационни процеси бяха по-ориентирани вече към това да търсят на регала и качество, то сега водещия мотив за тяхния избор е цената. Mm-hmm. Основно така повлия инфлацията. Станахме много по-ценово чувствителни и ориентирани.
Ами, всъщност, да. Реално българина много често говори точно за това, за обедняването си, за това, че не си повишава стандарта. Или по-скоро, ако си повишава стандарта, го може би през няколко години го усеща това нещо, всъщност, нали, на доходите си.
Между другото, само на мен, една част от проучването ни беше как инфлацията повлия и пандемията повлияха на вашите доходи. И това, което можем да кажем е, че около 60% реално от българите тяхният доход или се е запазил, или е останал същия. На 40% то е намалял. Но нещо друго интересно, което видяхме в различните сегменти, че потребителите с доход над 2000 лева, при тях там процентът на хората с увеличен доход е по-голям, отколкото на потребителите с доход под 2000 лева. Тоест хората с по-намалена покупателна способност и още им се е намалила покупателната способност, а тези с една идея по-висока покупателна способност са успяли да запазят дохода си или дори да го увеличат. Но това, което исках да добавя е, че инфлацията, тя не е изолирано събитие само в България. Нали? Трябва да отчетем, че инфлация има в цяла Европа. Горе-долу процентите са ни същи. Просто проблемът тук е, че българите сме с така един от най-низките стандарти в Европа и съответно тук тази инфлация се усеща много по-драматично, отколкото в една друга европейска държава.
Да, в по-богатите държави да. Не се усещат в такъв такава степен. Да.
Точно така. Даже преди няколко месеца, преди да започна така силни инфлационни процеси в страната, гледах един репортаж по една от голямите телевизии беше, като там направиха сравнение с един и същи бюджет, един българин, какви продукти от първа необходимост може да си закупи, го сравниха с европейци от други европейски mm-hmm. държави, като направиха сравнение около 5-6 държави. Всъщност българинът може да си купи, смисъл, едни и същи продукти българинът купува за почти най-много пари. Тоест, тук цените са изключително високи в сравнение с останалите европейски държави. Другото сравнение, което беше още по-интересно, което се направи, сравнено с минималната работна заплата за всяка една от тези държави, колко пъти конкретният човек може да направи този пазар. Бяхме на последно място, т.е. имаме изключително наистина намалена покупателна способност, сравнено с европейците, защото ние такъв пазар можем да направим в пъти по-малко за един, в рамките на един месец, колкото един европеец.
Да, съответно, на висока стойност си купуваме по-малко неща, отколкото ни трябват.
Точно така.
Добре, ако продължи да расте инфлацията, Кои категории, стоки или услуги, потребителите биха така ограничили, тъй като не могат да си ги позволят? Имате ли такова наблюдение?
Да, всъщност ние имахме такова наблюдение горе-долу идентично и с следствието от пандемията. За съжаление, първото нещо, което хората са склонни така, да ограничат, е всичко свързано, всички услуги свързани с социалния ни живот. Излизане на ресторанти, заведения, посещаване на театри, организиране на екскурзии. От продуктите на първо място хората биха така ограничили потреблението на техника и на мебели. Най-малко склонни са да ограничат консумацията, потреблението на храна и на продукти за децата. Което е, нали, естествено, абсолютно нормално.
Да. Какво го очаква тази година, 2022 година? Какво го очаква ритейл сектора? Какви са вашите наблюдения от проучванията, които правим? И, нали, малко по-късно може да разкажеш как се прави на такова проучване, би било интересно.
Да.
Тенденции, какво очакваме тази година?
Всъщност, дигитализация. Най-просто казано, дигитализация, която е в някакво направление, естествено. Първото направление е последните няколко месеца, особено така силно забелязваме как повечето голями търговски вериги намаляват разпространението на принт.
На хартияните брошури.
Да.
На дълго време всъщност им е бил някакъв важен канал.
Може би трябва да кажем за твоите слушатели, че брошурата заема централно място в маркетинга на ритейла. Централно място. Mm-hmm. Тоест от брошурата и от промоциите в брошурата, реално тя захранва всички останали маркетинг канали с съдържание. Може би ще ти бъде интересно, но първата рекламна брошура отпечатана през 1941 година в САЩ. Не знам... Но почти вече 100 години този инструмент се използва и взема централно място в маркетинга на ритейлърите.
Не
съм, със сигурност от най-старите.
Не съм учуден. По принцип маркетинга и този тип реклама, с който ние се занимаваме в наши дни, по принцип е измислен зад океана.
Да.
Това е абсолютно нормално.
Каква беше мисълта ми, че формат, който се използва почти 100 години, вече виждаме огромната тенденция и даже можем да кажем вид революция, защото този формат започва да се дигитализира, да се разпространява все повече дигитално, търговските вериги започват да инвестират в все повече дигитално съдържание, не само като брошури, но дигитални промоции, допълнителни страници в дигиталната брошура. Другата голяма тенденция са приложенията. Все повече вериги започват да създават и да развиват своите приложения, като по този начин наистина затварят цели омничено цикъл.
Всъщност те карат хората да същата брошура, на която са свикнали на хартия, да я потърсят в мобилния си телефон с апликация или да влязат в страница и съответно им дават някаква преференция специално, ексклузивно за интернет, получават някакво намаление.
Или допълнително съдържание също. Много често брошурите, които се разпространяват в дигиталното пространство, имат примерно допълнителни страници.
Да.
Което ги различава от печата.
Да, да.
Но мобилните абсолютно приложения са също много голяма в момента тенденция, защото през мобилните приложения, в мобилното приложение има много инсайт за потребителското поведение. Т.е. всеки потребител, който има мобилно приложение на конкретна верига, тази верига знае за него много.
Как с пазарува, въпросници, с...
Ами дори някой от... Дори, не, всеки един от потребителите най-малкото има профил вътре.
Да.
В това пол, приложение.
Възраст, да.
Да, също, но и примерно една от голямите търговски вериги, в тяхното приложение те имат и електронни касови бележки, което им дава информация за това колко често пазарува потребителя, какво пазарува и на база след това на това поведение те могат да му изпратят конкретни предложения, т.е. те вдигат маркетинга си на следващо ниво, защото го правят много по-персонализирано.
Правят едно ретаргетиране според мен. Аз ми прилича на дигиталния маркетинг, буквално ретаргетирането и ремаркетинга. Когато знаеш за потребителя пол, възраст и всичко, което демография, абсолютно всичко, социологията като наука по принцип се занимава с такива неща. Както и да е, като ги знаеш тези детайли, пускаш същия продукт намален още един път на тези хора с Google, Facebook, имейл маркетинг, така че...
Да, може така да се кажа. Аз по-скоро гледам това като затваряне на омничено цикъл, нали... просто една комуникация в всички канали. Ако трябва да се върна една стъпка назад, третата тенденция, може би, която е все повече развитие на онлайн магазините, натискане там и с повече функционалности, по-гъвкави, по-добър customer service, по-добър customer experience. Дори големите хранителни вериги, които те нямат собствени онлайн магазини, виждаш, ще търсят всякакви варианти за доставка на храна, на поръчки до домовете, въпреки че нямат онлайн магазин, така че да, дигитализация, като обобщение можем да кажем.
Каза онлайн магазините. Вашите данни какво показват? Къде предпочитат да пазаруват хората?
Ами,
поне за момента, тъй като още не сме... Още сме началото на
всъщност,
годината.
Всъщност, ако трябва да тръгнем от онлайн пазаруването, онлайн пазаруването е предпочитано за хората до 45. Хората на 45, те все още трудно могат да, така, да припознаят онлайн пазаруването като тяхното пазаруване.
Навик.
Като навик, да. Оттам нататък вече остават така атрактивни все още за потребителите, самостоятелните търговски обекти и голямите супермаркети, особено мъжете. Мъжете на 100%, те предпочитат да отидат в супермаркета, да направят пазара и да се приберат. Докато при нас жените е малко по-различно, ние можем да минем през супермаркета, през дрогерията, през аптеката, през магазина с домашни потреби, да направим един много по-голям пазар и след това да се върнем, така че мъжете пазаруват много по-фокусирано. Ние всъщност искахме да видим, понеже последната една година, последните не една, може би две години вследствие от пандемията. Има един нов тип съоръжения, които се наричат ритейл паркове. Ритейл парковете представляват един комплекс на открито, който в себе си съдържа няколко търговски вериги. Като в повечето случаи е много голяма хранителна верига, верига за хранителни стоки, примерно магазин за мебели, магазин за дрехи, дрогерия, аптека, телеком. И по този начин, той е на открито, този ритейл парк. И всъщност по време на корона пандемията те бяха много популярни, защото така беше малко по-сейфти пазаруването в тях. Особено извън София се строят изключително много и са изключително актуални.
Интересно, аз съм виждал, затова се опитах сега да си представя.
В София има един много популярен ритейл парк, който е той така в покрайнините на София, но извън София е много, много, много такъв модерен тип съоръжение. Искахме да разберем дали потребители започват да свикват с него. Да, определено го припознават, но пак казвам, голямите хипермаркети, самостоятелните магазини си остават като най-популярни, но за Великден може да добавим, че хората ще пазаруват и от кварталните магазинчета, т.е. те ще търсят промоциите в голямите хипермаркети. Ще пазаруват там продуктите на промоция, но продуктовото разнообразие реално ще го търсят повече в кварталните магазинчета.
Добре, да те върна на онлайна и това, което си говорихме преди малко. Имате ли някакви данни дали ще се пазарува тази година повече онлайн, отколкото предишните години, за които сте правили проучване?
Данните ни показват, че аудиторията е 50 на 50. 50% от аудиторията казва да, предвиждаме да пазаруваме повече онлайн, а 50% от аудиторията отговаря не. Като тези, които отговарят не, посочва се като причина това, че цената на доставката понякога е много висока, което между другото абсолютен факт. На мен също като потребител много често ми се случва да искам да поръчам продукт и понякога доставката е по-висока от стойността на самия продукт.
Ами това не е ли по темата, която бяхме говорили един път с теб? Просто куриерите, техните услуги са поскъпнали заради цените на горивата, разбира се, особено в момента. И поне, нали, може би в това се крие голяма степен от, нали, оправданието да си дигнат цените. Тук има ли го това нещо, което имаш?
Разбира се, може би наистина е така, но аз това, което давам като, ако мога да кажа, някакъв вид препоръка на онлайн търговците е по-скоро да гледат на цената на доставка, не като на разход, а като на маркетинг инструмент. Тоест да поемат част от нея или дори не защо изцяло, но да гледат като на нея като инвестиция в спечелване на нов клиент, привличане на нов клиент или добро просто customer experience за настоящ такъв, защото един клиент със завършена поръчка, то най-вероятно ще се върне, най-вероятно ще каже, ако остане доволен и на други хора, така че от това според мен само може да се спечели. А другата причина, поради която потребителите не предпочитат да пазаруват и не предвиждат да пазаруват онлайн, е също доста тривиално, защото не могат да видят поръчката си предварително.
Mm-hmm.
Като все повече онлайн магазини и куриери предлагат, нали, естествено, не за всички продукти е подходящо, но за продуктите, които е подходящо, особено дрехи, обувки, аксесуари, козметика, а някои от продуктите за дома, е подходяща опцията преглед и тест.
Да ги прегледаш, да.
Да. Но аз ако трябва да си призная, дори като потребител, много често я имам тази опция като възможност, но не я използвам. Директно си взимам пратката.
Доверяваш се?
Доверявам се, да. да.
Добре, казахме ли избора на място за пазаруване от какво зависи според хората?
Особено по време сега с тези наистина силни инфлационни процеси, хората най-много се интересуват от съотношението цена-качество, не кажем каква цена. Аз между другото последния един месец, т.е. къде има промоции и къде са най-добрите промоции, но последния един месец попаднах на няколко проучвания, точно за потребителско поведение, как инфлацията влияе, едно от тях беше на ГФК. Всички проучвания сочат това. Следствие на инфлацията, хората ги интересува промоция. Наистина това е като хедлайн в момента при всички, но пък интересен факт, който може да ти бъде полезен, за потребителите до 35 години, за тях обаче не е важна цената и промоцията, а продуктовото разнообразие.
Mm-hmm.
Тоест те искат да отидат в магазин, в който има изобилие, избор, качествени продукти. Те не търсят промоцията и офертата.
Добре, споменахме Велик ден преди малко. Да кажем, да, какво ще пазаруват хората? Ясно, храна.
Основно, нали, аз пак казвам, че Великден, нали, малко се различава от кой. По принцип, ако трябва да тръгнем там, смисъл на целия празник изобщо не е, нали, да седнем на трапеза, но пък е един прекрасен повод семейството да се събере. Това, което хората ще направят този Великден, ще бъдат със семейството си, няма да пътуват. 70% от потребителите казват, че ще бъдат вкъщи със семейство и с приятели. 90% ще приготвят домашна храна, няма да поръчват от ресторант. И основно ще се потребяват наистина хранителни продукти. Да, може би за твоите слушатели така информация, април месец е може би втори или третия най-силен месец в годината за ритейла след там ноември, октомври и декември периода, който е черен петък и Коледа. Това е вторият много силен период в годината, така че това е период, в който и не само веригите, които са предлагат хранителни стоки, но ако ти прави впечатление и онлайн магазини за дрехи, обувки, аксесуари, козметика, техника. Почти всички имат mid-season sale или някаква пролетна разпродажба с доста добри отстъпки. Нали? Не всички са представени като черен петък, Нали, не е да, черен петък в момента над слова, да, но съвсем така добри отстъпки. Така че хората, има хора, които ще се възползват и от тези отстъпки и отново ще си пазаруват дрехи, обувки, аксесуари, козметика. Така че, да, пак казвам, това е от април месец, май месец са отново много силни за ритейла. Точно заради този междусезонност, Великден добавя така допълнително силна към този период.
А всъщност те, хората, когато ще взимат решение за такъв тип кампании и за пазаруването си покрай това, нали, че са намалени цените.
Ползват всички канали. Ние затова и винаги препоръчваме на всички наши клиенти, партньори да използват мултиканалния подход, да използват различни социални медии, различни канали, собствените си канали, допълнителни, естествено, канали на комуникация, но основно социални мрежи, телевизионни кампании, радиокампании, естествено сайтове като нашите, които сме много фокусирани върху това да предоставяме тематично съдържание и тематични промоции, подбрани на потребителите. Ами ето в момента дори, например, при нас има кампания, която събира великденски оферти и ние от най-голямите търговски вериги в България са представени в тази страница със своите предложения. Повярваме, има наистина много атрактивни предложения на хранителни и на нехранителни продукти. Естествено, дори като изтредиш фида във Фейсбук, веднага може да разбереш къде какви промоции има. Социалните мрежи са... продължават да бъдат един много силен комуникационен фактор в стратегията на всяка една верига.
Абсолютно, да. Това си говорим с повечето хора, които идват на гости на подкаста, че дали адски много магазини се интересуваш от цените или потребяваш новини, фидът ти е точно за това нещо абсолютно идеален. Заради алгоритъма поднася ти точно това, от което ти се интересуваш. Точно. Ти го захранваш със своите интереси, той те захранва с най-близкото препоръчване, ако мога така да си за което може да направи. Всъщност това прави всичко възможно ти да стоиш постоянно в тази социална мрежа.
Точно така.
Въпросът е до каква степен това не започва да ти пречи в някакъв момент и ти не започваш да се насочваш към някакви други социални мрежи. Всъщност това ми е много интересно, много често си говорим с хората, които идват, как мигрираш, какво правиш, как се детоксикираш от социалните мрежи, къде би отишъл, в каква друга социална мрежа. Аз още нямам такъв универсален отговор, защото все пак е много зависи на какви години си.
Също ще да кажа, че при социалните мрежи то малко е всяко поколение да си знае социалната мрежа.
Да.
В смисъл, моята социална мрежа е Фейсбук, аз съм просто това поколение. Примерно сестра ми е поколението на Инстаграм, най-вероятно дъщеря ми и сина ми, те са поколението на ТикТок, т.е. Един от синовете ми, той е на 11 и той
е той си е ТикТокър, 100% да. Съм сигурен.
Така че той на Фейсбук няма и не му е интересен, няма и да има най-вероятно. Аз пък ТикТок нямам. Чисто от професионална гледна точка не знам дали да не си направя. Просто защото все пак трябва да следа тренингите.
Между другото си направи. Това е моят съвет и това, което говорихме в предишния епизод, който е специално за ТикТок, го бяхме записали. Как работи ТикТок и как е повлиял на видеорекламата и въобще на всички брандове, които
абсолютно
искат да се позиционират там. Ще се позиционират или вече са се позиционирали там. С какви формати и по какъв начин могат да го направят. Все още е така доста интересен епизод.
Еми да, това е най-новото, най-актуалното, най-ход-ход. Всички искат ТикТок в момента.
Да, и това си говорихме с моя събеседник, че всъщност и двамата го имаме на телефона си, на телефоните си инсталирано приложението. Първо ние сме над таргет групата.
Да, над таргет групата.
Определено. И го имаме чисто от любопитство инсталирано.
Съдържание
да правим. Това е вече, нали... Но всеки бизнес е специфичен.
Абсолютно. Но аз виждам, дори да кажем, примерно, най-вероятно възприятието ти за една хранителна верига не е, че точно тя би била добре позиционирана в ТикТок, но повярвам, всичките са позиционирани в ТикТок. Тоест тренд да се следва. Но това, което винаги дори ние имаме блог стати на тази тема е понякога и тренда не трябва да се следва сляпо. Защото понякога може пък там, може да наистина TikTok в момента е много голям тренд, но може би твоята аудитория не е точно там. Тоест намери там, където е твоята аудитория, защото те, всички тези социални мрежи, те са наистина са изключително различна аудитория. Ти дори защото можеш да сравниш аудитория в LinkedIn, например, но и с тази в, дори в Instagram, нали?
Да, те нямат, TikTok. Абсолютно нали? Нямат общо, да.
Просто понякога тенденциите не трябва да се следват само защото е тенденция, ами наистина със смисъл и да търсиш къде е твоята аудитория и къде е твоята аудитория се чувства комфортно и коя медия припознава като своя.
Да, благодаря ти за този съвет, между другото, за рекламиращи и за фенове и потребители на, извинявам се, приложението TikTok. Така беше доста важно като съвет.
Да.
Сещаш ли си нещо да не сме казали?
Аз лично мисля, че минахме през основните неща. Това, което аз само мога да кажа е на твоите служатели да им пожелая един по-спокоен Великден, много семейен, много тъпъл и по-спокойни времена. Защото, нали, имаше мисля, че едно китайско, даже не знам дали не е проклятие, което се казва... Пожелавам ти да живееш в интересни времена. Е, ние наистина живеем в доста интересни времена. Така че пожелавам да живеем в малко по-не толкова интересни времена.
Ами да, уместно е това, което казваме и съм съгласен с теб. Но може би не казахме нещо, което ще е интересно. В смисъл, можеш нали, да обясниш да. Там, доколкото ти е интересно и на теб. Как се правят такъв тип изследвания, като... тези изследвания, които вие правите и заради които ние правим подкаст. Просто кажи...
Всъщност, може би ни трябва да започнем от там, че тези изследвания ние ги правим регулярно. Тоест, да. Това не е нещо, което се случва в инцидентно, веднъж годината, защото просто така сме решили. Да. Горе-долу следиме потребителското поведение в годините назад регулярно за голямите кампании, за голямите празници. И винаги, когато има някакъв много голям фактор, както беше коронавирус, както инфлацията... как те повлияват на потребителите, на хората. Ние на платформата разполагаме ежемесечно, се посещава всъщност от около 1 милион уникални потребителя. За едно такова проучване се стремим винаги да достигнем поне до 1500 потребители. Изключително бързо ги събираме отговорите и всъщност...
Това са въпросниците.
Да, въпросници.
Да, аз това искам да разкажеш.
Създаваме си въпросниците, имаме си така доста силен маркетинг екип, който винаги така първо вижда каква е целта на проучването, защото всяко проучване има някаква цел, нали, то не се прави просто така самоцелно. И задаваме, като се стремим да не е достатъчно, да не е прекалено дълго.
Да няма много въпроси.
Да, за да не отечава потребителите и все пак да стигнат до неговия край. И в същото време пък да е достатъчно въпроси, за да може ние да си направим някакви изводи и наистина след него да разполагаме с критична база данни. Критично количество база данни. Пак казвам, в него се включват се стремим да се включват около 1000-1500 човека и темите са изключително разнообразни. Ние такива проучвания правим и за нашите партньори, и за нашите клиенти.
Които всъщност са в ритейл сегмент.
Точно така.
Защото... Предимно или...
Да, предимно. Ние работим изцяло с търговски вериги. Реално. Всички търговски вериги. Почти всички, да кажем, са представени в нашата платформа. Нашата аудитория за тях е интересна да бъде, нали, да я допитват с различни, защото реално това са хората, които ходят и пазаруват след това в тяхните магазини. Затова и всъщност е интересна за такъв тип проучвания нашата аудитория, защото това са наистина хората, които след това ходят и пазаруват в магазините. Независимо какво или отиват в онлайн магазин и правят онлайн поръчка.
Добре, мисля, че отново успяхме да бъдем полезни. Криси, благодаря ти, че беше мой гост. Аз пожелавам също на хората, които ни слушат, светли и спокойни великденски празници, спорно пазаруване на добри цени, както всеки път пожелавам с теб в края на всеки разговор. Внимавайте като пазарувате, гледайте да се информирате от малко повече източници и някой съвет друг, може би от теб, така за финал.
Моят съвет е винаги един и същ. Аз и преди това съм го споделяла предишните два пъти, когато съм била. Ти го каза всъщност, информирайте се. Информацията е много достъпна. Тя вече е навсякъде. Буквално само взимате телефона си и вече сте, отваряте си фида и сте буквално погълнати от информационния поток. Така че информацията е навсякъде. Информирайте се и взимайте наистина така правилните решения.
Добре. Хареса ми този финал.
Аз направих два финала днес.
Ами, даже
веднъж
три.
С пожелание.
Да,
и
да, и
съм...
после се сетих и нещо друго да добавим, да, за да не... Нищо. Пожелаваме на хората да бъдат... винаги си добре дошъл в подкаста. Добре, благодаря на Кристина Милкова, че беше мой гост. Благодаря на всички приятели на подкаста, които го подкрепят. Знаете къде може да намерите всички епизоди. Абонирайте се за BNR Podcasts или за Digitech Podcast, като ги потърсите в SoundCloud или Spotify. От мен толкова.
И от мен приятен ден и до скоро.
До скоро. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете платформата binar.bg, страницата на Българско национално радио, bnr.bg, платформите Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.